Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Dolgotrajna oskrba že s spremembami nekaterih rešitev. Kaj pravi stroka?
Fiskalni svet opozarja na veliko vrzel v državnem proračunu.
Vlada po dodatnih usklajevanjih potrdila predlog podnebnega zakona.
Po neurju na Goričkem naj bi pomoč Karitas potrebovalo približno 70 gospodinjstev.
V Bruslju zadnje zasedanje obrambnih ministrov pred junijskim vrhom NATO o obrambnih zmogljivostih, izdatkih in Ukrajini.
Trump, Putin in papež Leon XIV v telefonskih pogovorih, a ti še ne prinašajo miru.
Vreme jutri bo po večini sončno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Pristojni parlamentarni odbor obravnava novelo zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta po besedah predstavnikov vlade zagotavlja poenostavljen prehod upravičencev iz starega v nov sistem. Na upokojence širi krog oskrbovalcev družinskega člana, večjo fleksibilnost pri sklepanju pogodb z izvajalci dolgotrajne oskrbe pa daje tudi občinam. V strokovnih krogih in opoziciji opozarjajo na številne nedorečene zadeve in posledično težave, ki se bodo pojavile med izvajanjem zakona. Več Andrej Šinko.
Minister Simon Maljevac je pojasnil, da bodo po noveli tisti v domovih za starejše avtomatično prešli v nov sistem. Prehod bo poenostavljen tudi za mlade invalide vsaj četrte kategorije. Oskrbovalci družinskih članov bodo po spremembah lahko tudi upokojenci, oskrbovalci z ustrezno izobrazbo pa bodo deležni tudi krajšega obsega usposabljanja. Širi se tudi krog izvajalcev, s katerimi bodo občine lahko podpisovale pogodbe za izvajanje oskrbe.
Predlagane spremembe mislim, da so konkreten odgovor na izzive, ki so se pokazali v praksi, so nastale v tesnem sodelovanju z vsemi akterji na tem področju.
Predstavnica državnega sveta Jasmina Opec-Vrhovšek je opozorila, da javnosti še vedno niso bili predstavljeni dejanski stroški sistema, kljub temu, da naj bi se z novim prispevkom, ki se bo začel pobirati z julijem, zbralo med 700 in 800 milijonov evrov. Prav tako je opozorila na problem nepovezanosti informacijskih sistemov ključnih deležnikov.
Bojimo se, da bo predvideno prepošiljanje podatkov od enega do drugega deležnika prek več posrednikov po nepotrebnem podaljševalo postopke in ogrozilo dostopnost do pravic iz dolgotrajne oskrbe.
Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Gregorja Koširja skrbi predvsem urednotenje stroškov storitev, da ne bi zavodi poslovali z izgubo, hkrati pa poudarja, da je zlasti za večje občine pomembno, da se upošteva tudi stroške prevoza. Košir je poudaril tudi pomen ustreznega prehoda iz starega na novi sistem.
Zanima nas, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki bojo vložili vloge in bodo čakali pač na odločbo. In verjetno po tej odločbi bodo nekoč dobili tudi pač odločitev, da jim pripada določena nega na domu po novem zakonu, vendar bojo v tem čakalnem obdobju plačevali še vedno sofinanciranje.
Tudi v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so opozorili, da je pomembno, da se podaljša sofinanciranje pomoči na domu, če pravica o dolgotrajni oskrbi še ne bi zaživela. Predstavnik skupnosti Denis Sahernik je opozoril tudi na težavo pomankanja kadrov, ki je ne rešuje niti prenova plačnega sistema.
Zato predlagamo uvedbo tega 20-odstotnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi, najprej iz proračuna na podlagi tega 125. člena, nato pa iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. In na tem mestu še enkrat podarjam, da to ni privilegij, ampak je nujna podlaga, če želimo imeti zdržen sistem dolgotrajne oskrbe.
V Socialni zbornici Slovenije opozarjajo, da je ključno, da se ohrani čas usposabljanja oskrbovalca družinskega člana in da se definira prioritete sprejema na čakalnih listah. Prav tako je po besedah predstavnice zbornice Laure Perko nujno oblikovanje standardov in normativov.
Namreč v tem trenutku niti ne vemo, koliko kadra naj zaposlimo, seveda, če bi ga našli, in tudi nimamo podatka, koliko določenih storitev naj ena oseba, neposredni izvajalec, konkretno izvede oziroma koordinator dolgotrajno oskrbo pri izvajalcu, ki bo imel zdaj veliko različnih nalog.
Zbrani so sicer poudarili nujno sprememb, ki jih uvaja novela, v opoziciji pa bili kritični tudi do nesistematičnega reševanja področja. Precej pripomb na novelo je imela tudi zakonodajno-pravna služba.
V državnem proračunu so se spet povečali odhodki in sicer so bili v prvih petih mesecih višji za 10,8% in so znašali nekaj manj kot 6,4 milijarde evrov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem so bili višji za 13,3%. Primankljaj je, tako po izračunih fiskalnega sveta, znašal 564 milijonov evrov, kar je 20-krat več kot v enakem obdobju lani. Prispevek Tanje Dominko.
Fiskalni svet opozarja, da prihaja do slabše dinamike. Prihodki v državni proračun so nižji, odhodki pa mnogo višji. Vodja službe za analizo magister Aleš de la Korda o razlogih za tako porabo pove.
Na strani prihodkov najprej je jasno, da se umirja skladno z umirjanjem gospodarske rasti tudi prihodki, pravi vse skupine, glavne skupine davčnih prihodkov se umirajo oziroma se upadajo nekatere od njih. Medtem ko na strani odhodkov državnega proračuna opažamo, da k njihovi rasti največ prispevajo stroški dela, to je v bistvu skladno s pričakovanji, se je letos prisotna sprememba plačnega sistema v javnem sektorju in v bistvu se bodo ti stroški dela oziroma njihova rast v javnem sektorju še poglobila, povečala z oktobrsko dodatno uskladitvijo. Po drugi strani pa opažamo nekatere pomembne prispevke tudi na strani subvencij v kmetijstvu, obresti, tudi pri terenu za izvajanje javne službe v jedinskem prometu, tako da tukaj je cel kup dejavnikov na strani, tudi na strani izdatkov, ki so prispevali k poslabšanju primankljaja primerjavi z lanskim letom. Je pa dejstvo, da je bilo poslabšanje primankljaja v državnem proračunu pričakovano oziroma napovedano že ob pripravi državnega proračuna za letošnje leto.
Nižji so tudi prihodki iz evropskega proračuna. Razlog? Počasno črpanje sredstev iz finančne perspektive. V prvih petih mesecih letos smo počrpali kar za 27,6% manj evropskih sredstev kot pred letom dni.
Že nekaj časa opozarjamo na to, da država zaostaja za črpanjem teh sredstev, kar gre verjetno na račun nekega velikega obsega sredstev, ki so na voljo, pa vsega ne moremo počrpati. Verjetno tudi tukaj problem, tudi mogoče z administrativnimi kapacitetami, ki jih ima državna administracija.
Dodatno skrb vzbuja dejstvo, da se znižujejo tudi investicije.
Pri investicijah je bolj ali manj posredno ali pa neposredno povezano z nižjim črpanjem evropskih sredstev. Seveda investicije so tiste, ki jih lahko država uporabi tudi kot potencialno nižji gospodarski aktivnosti. Je pa dejstvo tudi to, da verjetno smo soočeni tudi z problemi pri načrtovanju, umeščanju v prostor in tako naprej, torej z strukturnimi težavami.
Smo na poti v recesijo?
Zelo odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v mednarodnem okolju.
Je dejal Aleš de la Korda z fiskalnega sveta. Na te zaskrbljujoče podatke so se že odzvali demokrati, ki pravijo, da gre za še en klic v sili, ki kaže na slabo upravljanje z državo. Proračunski primankljaj je, kot pravijo, eksplodiral. To je posledica slabšanja gospodarskega okolja, ki se dogaja zaradi nespametnih potez te vlade. V zadnjih 3 letih je na podlagi odločitev vlade gospodarstvo dobilo novih 11 davčnih oziroma regulatornih omejitev. Še dodajajo demokrati in terjajo od vlade takojšnje ukrepanje.
Svet Evropske centralne banke je skladno s pričakovanji trgov še 7. zapored znižal osrednje evrske obrestne mere. Tudi tokrat je vanje zarezal za 0,25%. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2%. Bi pa današnji poseg lahko bil po mnenju analitikov zadnji v tem nizu. Na naslednji seji, julija, bi si tako svet ECB lahko vzel premor, da bi ocenil posledice globalnih trgovinskih napetosti, ki so jih povzročile odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
ZDA o vetu na resolucijo o Gazi. Ne bomo podprli ničesar, kar ne obsodi Hamasa.
550 otrok na Madagaskarju bo kmalu napolnilo šolo s pomočjo Slovenije in slovenske Karitas.
Šport po včerajšnji zmagi Nizozemca Grenevegna na dirki po Sloveniji, kolesari že na poti med Velenjem in Rogaško Slatino.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Kropa Jamnik, pri Kropi je cesta zaprta. Na Štajerski avtocesti pa prometna nesreča na izvozu Ljubljana Sneberje iz smeri Ljubljane promet oviran. Previdno na cesti Pesnica Hoče pred Mariborom center proti Hočam je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti pa je promet oviran pred Vrhnikom proti Kopru, prav tako predmet na vozišču ovira promet. Zamuda na Štajerski avtocesti je približno 45 minut. To je na Štajerski avtocesti pred predorom Pretovarja proti Mariboru pred delovno zaporo. Zastoj nastaja pred delovno zaporo tudi na cesti Celje Vojnik in pa na cesti Ljubljana Medvode. Zaradi popodanske prometne konice pa je precej gneče tudi na ostalih cestah iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Vozniki lahko pričakujejo zastoje. Zaradi kolesarske vrste po Sloveniji so predvidene kratkotrajne popolne zapore cest do 8. junija. Danes je to na cesti Velenje, Rogaška Slatina. Med Šentrupertom in Vranskem pa bo štajerska avtocesta zaprta proti Ljubljani v noči na petek. Med 10. začer in 4. zjutraj obvoz v času zapore bo po regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada je na današnji seji potrdila predlog podnebnega zakona, ki ga je pred mesecem dni tik pred zdajci umaknila iz obravnave. Takrat so se v koaliciji izbali, da bi zakon lahko vplival na zvišanje cen goriva za potrošnike. Med cilji zakona je doseganje podnebne neutralnosti do leta 2045, za kar je predvidena krepitev podpore prehodu s fosilnih goriv. Več Jernej Dragar.
Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je podnebni zakon označil za temeljni dokument, ki bo Sloveniji omogočal sistematično in usklajeno izvajanje podnebnih politik.
Ta zakon vzpostavlja okvir za dolgoročno načrtovanje in izvajanje ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prilagajanju na podnebne spremembe.
Dodal je, da so v zakonu zelo jasno določene odgovornosti države, mehanizmi za strateško načrtovanje in načelo pravičnega prehoda. Prav tako naj bi zakon omogočal več podpore ljudem, subvencije za čiste tehnologije, naložbe v energetsko prenovo stavb, podporo gospodarstvu za zeleni prehod ter več zaščite pred vremenskimi ujmami.
Skupno gre zakonu za skoraj 2 milijarde evrov. Zakon torej daje podlago za črpanje evropskih sredstev iz podnebnega sklada in socialnega sklada za podnebje, namenjenega predvsem najbolj ranljivim gospodinstvom.
Vlada je po ministrovih besedah v usklajevanju zakona dodala nekaj sprememb. Zakon tako predvideva, da dobavitelji goriv ne bodo smeli prenesti cene emisijskih kuponov na končnega kupca, višje od te, ki jo bodo plačali sami. Prav tako bo vlada v primeru višjih cen emisijskih kuponov za promet in stavbe stroške uravnotežila z ustreznim znižanjem davkov in dajatev, s čimer bodo zaščitili potrošnike pred morebitnimi podražitvami. V okoljskih nevladnih organizacijah so do zakona pričakovano kritični. Menijo, da je zakon razvodenel in od poslancev pričakujejo, da bodo med obravnavo v zakon vključili dodatne ukrepe.
Trgovinska zbornica se je kritično odzvala na objavo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki je navedlo, da naj bi povprečni potrošnik ob trenutni regulaciji cen pri 1000 litrih kurilnega olja prihranil približno 104 evre, pri običajnem 50-litrskem rezervoarju pa nekaj več kot 5 evrov. Takšne trditve so po oceni zbornice zavajajoče in nekorektne do trgovcev z naftnimi derivati, saj napeljujejo na razmišljanje, da so cene višje izključno zaradi maš trgovcev in da država z regulacijo skrbi za nižje cene naftnih derivatov. Pri tem pa so na ministrstvu pozabili povedati, da največji delež vzame prav država. Končna cena goriv namreč poleg regulacije vključuje tudi druge pomembne dejavnike, med katerimi ima prav trošarina ključno vlogo. Gre za dajatev, ki se oblikuje na nacionalni ravni in ima neposreden vpliv na ceno, ki jo plača potrošnik. Trošarine, ki so torej pomemben delež, ki gre od prodanega goriva državi, pa so v Sloveniji najvišje v primerjavi s sosedami. V občinah Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš nadaljujejo odstranjevanje posledic neurja. Poškodovanih je bilo približno 300 objektov, pri enem je bila potrebna tudi izselitev. Slovenska Karitas je za pomoč prizadetim namenila že prvih 15 tisoč evrov, zbiranjem sredstev pa nadaljuje. Pomagate lahko tudi z nakazilom na njen transakcijski račun ali poslanim SMS s poročilom Daruj 5 oziroma Daruj 10 na številko 1919. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Na mnogih območjih je toča uničevala strehe, avtomobile, poljščine in tudi sadje. Več kot 200 gospodinjstev je utrpelo škodo, od tega bo po prvih ocenah pomoč Karitas potrebovalo 70 prizadetih gospodinjstev za večjo škodo. Številni seveda sami ne bodo zmogli odpraviti posledic in bodo potrebovali pomoč. Sodelavci Karitas bodo v prihodnjih dneh na najbolj prizadetih območjih na terenu v stiku s prizadetimi gospodinjstvi.
Včeraj si je škodo na kmetijskih površinah ogledal državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Ervin Kosi, ki je napovedal ukrepanje države, ko bo škoda ocenjena.
Po oceni škode se pripravi sanacijski načrt in se država pomaga z raznimi ukrepi v pomoči pri takih nepredvidenih dogodkih. Časovni okviri, zdaj čisto odvisno, vse sile dooperili v to, da se čim prej oceni škoda. To je prvi pogoj, da sploh vidimo, kako velika je, na katerih površinah je. Potem pa, ko se program spelje in težko je govoriti o teh rokih. Lahko so kratki, bom rekel, ne vem, par mesecev do enega leta, čisto odvisno, koliko je priznana.
Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Murska Sobota, Stanko Kapun, je poudaril, da prve ocene kažejo na približno 400 hektarjev poškodovanih kmetijskih površin. Najhuje so jo skupile poljščine, zlasti pšenica, trajni nasadi in vrtnine.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Bruslju poteka zadnje srečanje obrambnih ministrov NATO pred vrhom zavezništva, ki bo konec meseca. Ministri bodo danes, po napovedih generalnega sekretarja Marka Rutaja, potrdili nove cilje glede obrambnih zmogljivosti držav članic. Beseda teče tudi o višanju proračunskih izdatkov za obrambo in Ukrajini. Marcel Krek.
Rutte je ob prihodu v Bruselj podčrtal, da zavezništvo zagotavlja varnost milijarde ljudi. V napetih geopolitičnih razmerah je zato krepitev zavezništva nujna. Če želimo uresničiti vse te cilje, moramo za obrambo nameniti veliko, veliko več. S tem se bomo tudi izenačili v porabi med Kanado, Evropo in Združenimi državami. ZDA so popolnoma zavezane NATO, hkrati pa pričakujejo, da bodo evropske zaveznice in Kanada povečale porabo. In prepričan sem, da bomo to na vrhu dosegli. Voditelji članic zavezništva bodo tako že čez 3 tedne v nizozemskem Hagu potrdili zvišanje obrambnih izdatkov z dosedaj veljavnih 2 na 3, morda celo 3,5% bruto domačega proizvoda. 2% BDP bo, glede na nedavno predstavljeno prenovljeno obrambno resolucijo, še letos dosegla tudi Slovenija in 3 do leta 2030. Ameriška administracija med tem še naprej glasno omenja celo 5%, čeprav jih ne namenjajo niti ZDA same. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ob tem poudaril, da so za kolektivno varnost odgovorne vse članice NATO in ne zgolj ZDA. It's that hard power that actually deters. Trda moč je tista, ki dejansko deluje odvračalno, pri čemer ne gre samo za zmogljivosti ZDA. ZDA so ponosne, da so tu in stojijo ob strani svojim zaveznicam, a naše sporočilo ostaja jasno, odvračanje in mir z močjo zavezništva, ne pa z zanašanjem na ZDA. Pomembna točka dnevnega reda obrambnih ministrov je tudi nadaljna podpora Kijevu. Ministri se bodo tako neformalno sestali v okviru sveta NATO-Ukrajina. Že včeraj je sicer potekalo srečanje kontaktne skupine za Ukrajino. Ob tem gre povedati še, da je vabilo na NATO vrh v Hagu dobil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, čeprav časovnica in gotovost pridružitve Ukrajine zavezništvu še naprej ostajata nejasni.
Včeraj sta se po telefonu slišala papež Leon in ruski predsednik Vladimir Putin. Slednjim se je ločeno slišal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Vsebina pogovorov se je v večini nanašala na vojno med Ukrajino in Rusijo. A žal velikega optimizma ne dajejo. Meta Potočnik.
Vatikanski tiskovni urad je potrdil včerajšnji telefonski pogovor med papežem Leonom in predsednikom Putinom. Posebno pozornost sta namenila humanitarnim razmeram v Ukrajini in miru na tem območju. Papež je Rusijo pozval k dejanjem, ki bi lahko spodbujala mir, ter poudaril pomen dialoga za vzpostavitev pozitivnih stikov med nasprotujočimi si stranmi in iskanje rešitev oboroženega spora. Po navedbah Kremlja se je ruski predsednik zavzel za poglobitev odnosov s svetim sedežem na podlagi skupnih duhovnih in etičnih vrednot, vendar pa je ob tem Ukrajino znova obtožil terorizma in dejal, da režim v Kijevu stavi na zaostrovanje konflikta in izvajanje sabotažnih dejanj proti civilni infrastrukturi na ruskem ozemlju. Kot je kasneje dejal Trump, mu je Putin v pogovoru povedal, da se bo Moskva odločno odzvala na ukrajinski napad na ruska letališča. Trump je še dejal, da njun pogovor ni bil takšen, da bi vodil k takojšnjemu miru.
Združene države Amerike so sinoči pričakovano vložile veto na predlog resolucije o Gazi, ki so ga pripravile nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov, med njimi tudi Slovenija. Izraelska vojska in varnostna agencija Shin Bet sta med tem v posebni operaciji iz Gaze v Izrael vrnili posmrtne ostanke dveh izraelsko-ameriških državljanov, ki sta bila ubita v napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas oktobra 2023. Manca Hribar.
Slovenski veleposlanik Samuel Žbogar je ob predložitvi resolucije v imenu 10 nestalnih članic Varnostnega sveta Združenih narodov vseh 15 držav pozval, naj resolucijo podprejo, v skladu s svojo odgovornostjo za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti. Dejal je, da so se katastrofalne razmere v Gazi po marčni obnovitvi ognja zopet zaostrile. Verjamemo, da besedilo odraža soglasno mnenje vseh podpisnic, da se mora vojna v Gazi nemudoma ustaviti in morajo biti vsi talci takoj in brezpogojno izpuščeni. Civilisti ne smejo stradati, imeti pa morajo takojšen dostop do humanitarne pomoči. Slovenija je kot koordinatorica 10 nestalnih članic Varnostnega sveta proces oblikovanja nove resolucije zagnala po propadli prekinitvi ognja v Gazi lansko leto. Združene države so bile proti že od samega začetka procesa oblikovanja, zato je bil njihov veto znan že vnaprej. Vršilka dolžnosti ameriške veleposlanice je pred glasovanjem dejala, da je po njihovem mnenju predlog resolucije nesprejemljiv v tem, kar pove, in v tem, česar ne. Dodala je, da so bili zelo jasni, da ne bodo podprli ničesar, kar ne obsodi Hamasa in ga ne poziva k razorožitvi. Odgovornost leži v rokah Hamasa, ki bi ogenj lahko prekinil danes z izpustitvijo talcev in pristankom na pogoje za premirje, ki jih je Izrael že sprejel. Kriviti Izrael in ga obtoževati genocida ni samo netočno, ampak nevarno. Predstavniki drugih članic Varnostnega sveta so veto ZDA sprejela z obžalovanjem. Izraelski premier je medtem sporočil, da so bili ponoči v posebni operaciji varnostne agencije Shin Bet in izraelske vojske iz Gaze v Izrael vrnjeni posmrtni ostanki dveh talcev, ki jih je zadrževala morilska teroristična organizacija Hamas.
Novo osnovno šolo na Madagaskarju, ki so jo odprli včeraj, krasi napis Hvala Sloveniji. Šola na obrobju Antananariva je izrednega pomena za 550 revnih otrok od 1. do 5. razreda v starosti od 6 do 11 let. Ima 12 učilnic, šolsko kuhinjo in stranišča za deklice in dečke. Sredstva je preko Slovenske Karitas prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Poleg množice malgašov so bili navzoči tudi misionar lazarist Pedra Opeka, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in malgaški predsednik Andrij Rajoelina. Tam je tudi predstavnica Slovenske Karitas Jana Lampen, ki nam je posredovala posnetke. Prispevek Mete Potočnik.
Šolo so pod vodstvom Pedra Opeke zgradili v dobrem letu. Stroške je v veliki meri pokrilo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v sklopu strateškega partnerstva Slovensko Karitas. V okviru projekta so še zagotovili tudi šolsko malico za več kot 5300 malgaških otrok za 3 mesece, je povedala Jana Lampe.
Na slovenski Karitas smo zelo veseli za vse te mlade malgaše, ki si bodo utrli pot iz revščine s pomočjo izobrazbe in postali učitelji, zdravniki, računalničari, kuharji, inženirji in svojimi talenti pomagali tudi drugim.
Naš slovenski rojak Pedro Opeka, na katerega smo upravičeno ponosni, je dejal, da ostaja na otoku zaradi vseh tisočev otrok, ki so jih pobrali z ulice. Danes je tam veliko domačih duhovnikov, slovenskih misionarjev pa je od 30 le še 5. V uvodnem govoru je dejal.
Naše geslo je delo, šola, disciplina. In malgaški pregovor pravi, duh naredi človeka. S temi vrednotami in prepričanjem zmagujemo skrajni revščini. Samo ta boj se nadaljuje vsaki dan in to bo še dolgo let. Mi imamo upanje in vero, da Bog je ljubezen ne pusti, da je toliko krivic in izkoriščanja bratov in sester po svetu.
Predsednica Pirc-Musar je izrazila hvaležnost vsem partnerjem, še posebej pa misionarju Opeki za njegovo predanost pri delu za skupnost, ki je zgled, kaj vse zmorejo pogum, sočutje in zaupanje v človeka. Napovedala je prizadevanje, da se odličnost delovanje nadaljuje tudi v prihodnje.
Slovenska Karitas tu dela čudeže. To, kar sem videla, je neopisljivo. Oče Opeka, oče Pedro je svetilnik človečnosti. In ko se z njim pogovarjaš, ko vidiš, da le sediva tu v njegovi vasi, zemljišče, ki ga je kupila skupnost in tu naredila oazo, veste, veliko krat doma poslušam, pa kaj hodite po svetu politiki, uredite stvari doma. Ampak moj odgovor je sledeč. Slovenija ni osamljen otok sredi oceana in prav je in pošteno je, da bolj razvite države pomagajo revnejšim.
Slovenija bo še naprej zavezana projektom, ki izboljšujejo dostojanstvo, izobraževanje in zdravje najranljivejših. Veseli me, da smo zgradili šolo, ki bo otrokom omogočila boljšo prihodnost in da skupaj s partnerji gradimo mostove solidarnosti, znanja in sočutja, je še dejala Nataša Pirc-Musar.
Pred približno pol ure se je v Rogaški Slatini končala druga 163-kilometrska etapa 31. kolesarske dirke po Sloveniji z začetkom v Velenju. Dobil jo je Portugalec Rui Oliveira, ki je bil najmočnejši v šprintu sedmerice, v kateri je bil tudi najboljši Slovenec danes Jakob Omrzel, ki je osvojil 6. mesto. Zanimiv je bil tudi umestni vzpon na Celjsko kočo, ki je poskrbel za hudo selekcijo. Stik z vodilnimi je med drugimi izgubil nosilec zelene majice skupno vodilnega, zmagovalec včerajšnje prve etape med Piranom in Škofljico, Nizozemec Dylan Groenewegen. Skupno vodilni je zdaj Švicar Fabio Kristan. Z cest v dvorane dobili smo novega rokometnega državnega prvaka. To je Slovan, ki je v finalni seriji z 2-0 v zmagah porazil velenjsko Gorenje. Do odločilne druge zmage so Ljubljančani prišli sinoči v velenjski rdeči dvorani, ko so slavili z 29-26. To je premierni državni naslov za Slovan, največ naslova v 26, pa ima Celje pivovarna Laško. Ilirija je nova članica košarkarske Jadranske lige ABA. Ljubljančani so namreč včeraj še enkrat premagali zagrebško Cibono. Prejšnji teden so v Zagrebu slavili z 88-93, tokrat pa so hrvaško ekipo ugnali s še prepričljivejših 83-66. Ilirija bo tako v naslednji sezoni 2025-2026 prvič igrala v Jadranski ligi, kjer se bo pridružila še dvema slovenskima predstavnicama, CD-viti Olimpiji in Krki, ki pa se bosta drevi udarili na drugi tekmi finala slovenskega prvenstva. Po prvi tekmi v Novem mestu z 1-0 v zmagah vodijo Ljubljančani, ki bodo Dolenjce tokrat gostili v Stožicah. Pred tekmo, ki se bo začela ob 20, košarkar Olimpije Rok Radovič.
Pričakujemo borbo, borbeno igro, 40 minut brez predaje in na koncu upam, da zmago.
Ekipi igrata na 3 zmage, če drevi spet slavijo zmaji, bo tretja in morda že odločilna tekma v soboto v Novem mestu. Večer pa prinaša drugi polfinale sklepnega turnirja nogometne Evropske lige narodov med Francijo in Španijo v Stuttgartu. Zmagovalka tega obračuna se bo v sobotnem finalu pridružila Portugalski, ki je sinoči v Münchnu z 2-1 premagala Nemčijo. Skočimo še onkraj luže. Oklahoma bo v noči z danes na jutri po našem času gostila prvo tekmo finala Severnoameriške košarkarske lige NBA med domačimi City Thunder in Indiana Pacers. Medtem pa so Edmonton Oilers dobili domačo prvo tekmo finala hokejske lige NHL proti Florida Panthers po podaljšku s 4-3. Druga tekma bo v soboto, prav tako v Kanadi. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Zvečer bo na zahodu nastalo še nekaj ploh in neviht, ponoči bo v zahodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. V soboto bo pretežno jasno in vroče z jugozahodnim vetrom. V nedeljo bo sprva še dokaj jasno in vroče, popoldne se bodo od severa začele pojavljati nevihte. Padavine bodo v noči na ponedeljek zajele večji del Slovenije, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo. Poglejmo še, kako je bilo s temperaturami v tem popoldnevu ob 15. Krško 30 stopinj, Črnomelj 29, Celje, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Lendava 28 stopinj. Ravne na Koroškem in Trbovlje 27, Ljubljana 26, Nova Gorica 25. Letališče Jožeta Pučnika, Vrnik, Ilirska Bistrica 24 stopinj, Koper 23, letališče Lesce in Rateče ter Ajdovščina 22, Bovec pa 21 stopinj Celzija.
Enaintrideseti gala koncert ob obletnici Radija Ognjišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Na Štajerski avtocesti je zastoj od priključka Celje Center proti Pletovarju in sicer je zamude tam več kot 20 minut. V obratni smeri proti Celju pa je zastoj od Slovenskih Konjic proti delovni zapori, tam bo zamude le nekaj minut. Potem pa daljši zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski, na celotni pravzaprav zamude približno pol ure in pa na južni obvoznici od priključka Center proti Primorski, tam je zamude približno 10 minut. Prometno-informacijski center še opozarja na zastoje na cestah Ljubljana-Medvode in Celje-Vojnik, na regionalni cesti Kropa-Jamnik, pri Kropi pa je zapora zaradi prometne nesreče. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Poglejmo še proti mozaiku dneva. V državnem proračunu so se spet povečali odhodki in sicer so bili v prvih petih mesecih višji za skoraj 11%. Za več pojasnil smo se obrnili na fiskalni svet. Komentarju lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Slišali boste tudi, kakšni so obeti glede študija logopedije v Mariboru, o tem z dekanjo Mariborske pedagoške fakultete. Torej več o tem ob 18, zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.